8:01 minūte. Labrīt, radio skanto studijā Rīta un Valdis un arī trīs čaļi no apvienības ar nosaukumu. Latvijā nav vēl baigi labi pazīstami, bet drīz būs prāta vētra.
Labrīt. Nu mēs darīsim visu.
Ko varēsim,
jā.
Varbūt atpazīstami.
Jā,
beidzot.
Labrīt. Pulkstens ir bez cejerīšiem, ne, ar cejerīšiem, bez skaitlīšiem, no 5 pār 8,
jā.
Apmēram.
Jo, redziet, zināmā vecumā čaļi jau vairs neskatās pulkstenī, jo visi orientējās pēc šiem, nevis pēc pulksteņa.
Pēc iekšējā ritma.
Jā, kurš kļūst arvien rāmāks.
Nē, nu kur rāmāks?
Jo spridzini māri.
Labrīt. Un šorīt prāt vētars ciemos atnākus.
Ir 8:13 minūtes, mums šorīt sieniņi ir grupa prāt vētra.
Mums šorīt sieniņi
labrīt,
ir...
Labrīt.
Jā, sieniņa, jā, no trim čaļiem šodien sieniņa.
Sieniņa?
Nu jā,
sieniņa, jā, sieniņa. Stiprs kā mūris ir šis ansamblis.
Jā.
Tā? Jā, Kaspar, labrīt.
Nu, bet no vakardienas grupas prāt vētra jaunais singles Tevis dēļ. Ir pieejams un no, tas ir, saprot, no pavasarī gaidāmā jauna albuma.
Tā ir taisnība.
Un tevis dēļ arī viņš šobrīd ir studijā, jo bez tevis, iedomājies, cik stūl būtu čaļu stāvu, vai ne, stadionā uz skatuves un tur neviena klausītāja. Mēs reizēm ar Ritiņu iedomājamies, kā tas ir, ka tu atnāc no rītas radio 6, tu runā un pilnīgi neviena tas neinteresē.
Tas ir traki, bet no otras puses jūs esat divi, redz, arī jau tevis dēļ jau strādā kaut kādā veidā. Nu, mums arī, mēs esam 5 skatuves, arī tevis dēļ, vai ne, tāds iekšējais. Bet daudz patīkamāk, ka kāds ir tomēr arī zāle, tā ir taisnība.
Es ar citu, jūsu karjeru noteikti ar sākās tā, ka jūs, principā, nu, 5. Laikam spēlējāt savā nodabā un mierīgi varējāt iztikt arī bez klausītājiem, ja?
Diezgan ilgi mēs spēlējām savā nodabā aktu zālē Jelgavas pirmās ģimnāzijas.
Jā, mēģinājumi notika, nu,
kurš gads?
Kad pusgadu vismaz bez jebkāda veida koncertiem, vai pat ilgāk?
Jā, 89. 90. gads.
89. 90.
Un oficiāli mēs esam reģistrējušies kā 89. gada grupa.
Es ar citu, mana un jūsu karjera sākās vienlādi. Ja, arī man sākumā bija tikai 4 dziesmas, kuras spēlēja vienā ballē 3 reizes uz riņķa. Saprotu, jūs arī tā darījāt, ja?
Jā, tas ir populārs gājiens. Nē, tu kā DJ spēlēji?
Nē, man kādreiz ir grupa Lēns Stūmiens arī par
Stūmiens.
Vai jūs varat dzirdēt kaut kur?
Var, man ir diski, es čaļi labprāt padalīšos.
Vai jūs spēlē radios konto?
Nē, viņš neizmanto šajā gadījumā
savu. Man neviens neļauj.
Mēs varam pareklamēt Lēno Stūmienu.
Nē, mēs tagad pareklamēsim jūs jauno singlu, lūdzu.
Sarunājuši.
Jā, jo vajadzētu saprast, vai šitiem čaļiem vēl ir iekšā. Jā, un ja ir iekšā, tad kas ir iekšā?
Kas ir stāsts? Tur tas dziesmas stāsts.
Dziesmas, nu, sāksim dziesmas melodisko stāstu. Tā ir tāda jauka sadarbība ar diviem zviedru puišiem, Povels un Deivids, divi ļoti talantīgi zviedru mūziķi, ar kuriem mēs šobrīd rakstam albumu. Viņi, starp citu, šodien atbrauc no Stokholmas.
Mēs sākam mēģinājumus mūsu tūrei
Krievijā.
Būs, jā, novembris, decembris.
Taisnība, bet atgriežamies pie singla un dziesmām. Ja? Tātad gatavojam jaunās dziesmas albumam un tas notiek tādā kopīgā, draudzīgā garā, nu, mēs, teiksim, parādām kādu savu skici ieceri vai ne, un viņš saka, o, super, kolosāl, bet
jā,
šito akordu nomainām, jā. To nomainām, nu, paskaties, jā. Tagad jau tas fans vispār nepēc kā neizklausās, nu, beigās
pasaka, čaļījums, tī ir labi sanāca,
vai ne? Tī ir foršs dziesmi.
Nē, tas viss, jā, tas viss ir draudzīgi un bez jebkādām tādām, rezultāts galvenais, ka visiem patīkam.
Ļoti labi. To, lai mēs noskaidrosim, vai tāpat domā arī radio skonto klausītāji. Un ja jums šķiet, jūs domājat, kur es šitos balses esmu dzirdējis? Jā, tā ir prāta vētra nopietni.
Jā, patiešām, labrīt, tevis dēļ.
Labrīt, Jāni, labrīt.
Labrīt, man ļoti patīk, kā jūs runājat. Es vienkārši, jā, es izbaudu šo mirkli un... Jā, un mēs es sapratu, līdz klausīsimies
dziesmu. Ko varētu pateikt?
Nē, zinu, es mēs...
Piesaki dziesmu.
Tagad es saprotu, Jāni, kāpēc tev nosēdināju tālāk.
No nē, man ļoti patīk tālāk sēdēt. Un, mīļie radio klausītāji, jūs tu līdz dzirdēsiet dziesmu no prāta vētras. Topošu albumu, pirmo vēstnesītu, pirmo singlu, tevis dēļ. Radio skonto, protams.
Tā mēs ar, ne, ar Renāru sasitam plaukstiņus, un es ar savu lielo vēderu uzspiežu nepareizo pogu.
Ja redzot, tas tikai ir tāpēc, lai mēs vēlreiz to skaisto ievadu noklausītos.
Sarnāju.
Tevis dēļ.
Radios konto, pagriez skaļāk.
Un dziedi līdzi.
Kamēr zvaigznes krīt, lēni sudraba laiva cauri mūžībai slīt, tevis dēļ.
Tas bija Prāta vētras jaunais singls tevis dēļ.
Jā,
no tā,
jā.
Tā, draugi.
Tagad mēs klausāmies aplausus, radios konto klausītāji šobrīd aplaudē un tā. Mēs pēc brītiņa papļāpāsim vēl ar Prāta vētru, 8:21 minūte. Te radios konto studijā Rita Valdis un vēl pāris čaļi pazīstam ar kopēju nosaukumu Prāta vētra.
Labrīt.
Labrīt. Labrīt, 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 labrīt.
Es saprotu, ka izziņot jau ir tā Latvijas koncertūra, vai ne?
Viņa ir izziņot.
Jā,
pilnīgi, pilnīgi oficiāli viņai ir zināmi datumi, ir zināmas vietas.
Es nesaprotu, čaļi, nu, īstenībā jūs jau tik ilgi esat uz skatuves, nu, visi, visi ir redzējuši, visi, visi ir dzirdējuši, nē, vēl joprojām 45 tūkstoši mierīgi sanāk stadionā. Jūs prāt, nu, ko tiem cilvēkiem vajag? Kas viņiem ir?
Kādam no mums, Jāni, ir X faktors?
Jā.
Jā.
Kas tas ir?
Tagad stāstiet.
Jo skaties, jaunās grupas tagad klausās un mēģina kļūt par brainstorm vai par prāta vētru, un viņi grib zināt to X faktoru, lūdzu. Kas tas tāds ir?
Tāds sēdies klēpītī, Renāls.
Lai vienam mikrofonam.
Jo, protams, vienkārši atbilde ļoti skaidra. Cilvēkiem vienkārši patīk plikpaurēni čaļi, tāpēc viņi iet skatīties uz Jāni. Dažiem vienkārši liekas...
Jo grupas lēnais stūmiens solists, viņam ir savs projekts.
Jā,
jā.
Bet dažiem varbūt pat Kaspars patīk, pat var gadīties.
Es domāju, ka tāda nav viens vien.
Jā, bet kāpēc, bet piemēram, četri. Bet kāpēc, piemēram, vīrieši iet uz jūsu koncertiem? Jā, varbūt jūs varat
atkārt. Kas pavadīs dāmas?
Skaidrs.
Kas pavadīs dāmas?
Labi, stāstiet, kas jums padomā?
Draugi, jā, mums liela jaunuma, tāpēc mēs arī priecīgi staigājam apkārt un dalāmies ar šīm ziņām. Mums ne tikai jaunais dziesma ir jauna.
Pavasarī, ja?
Jaunais albums ir gaidāms pavasarī, aprīlī visticamāk, un vasarā mums ir tūre, Jelgava, Valmiera, Ventspils, Daugavpils un Rīga, Meža parks.
Vai tagad jūs esat nolēmuši novecot uz skatuves?
Mēs ļoti tā gribētu. Mums, protams, ir kur tiekties gan vēl Latvijā, vai ne, piemēri, uz ko skatīties, vai pasaules kontekstā, vai ne. Jā. Vakar mēs bijām vienā raidījumā, kur kāds mums ļoti pagodinoši nosauca pa mazajiem Rolling Stoniem. Kā Sigulda ir mazā Šveica, un mēs esam mazie Rolling Stoni. Nu, tas jau būtu brīnišķīgi, nu, vai tad nav jauki nosirmot, darot to, ko tu gribi, un krāsojot matus.
Jā, bet kā, pat padodās reizē.
Zini, kaut kā nesirmo un nesirmo, es skatos.
Nu, labi.
Jā.
Pasaules kontekstā runāt,
tad krāso matus.
Sirmie dzen nost.
Jums rudenī sāks arī krivis tūre.
Jā, tā ir taisnība. Patiesībā pat nākošu nedēļu mēs jau
9.
Novembrī. Novembrī braucam, un tad Pēterburgā 10. novembrī no rīta mēs sākam. No rīta.
Nu, mēs mostamies no rīta Pēterburgā un sākam visu dienu rosīties, lai vakarā uzspēlētu kolosālu palielu koncertu.
Jā. Un tad Maskavā ir noslēgums, bet pēc tam decembrī vēl ir diezgan tāds pamatīgs turpinājums. Nu, aktīvs laiks.
Atsakot, iesildāties jūs Krievijā. Ok, sapratu. Un ļoti labi, starp citu, jā. Un tad atbrauc jau tādi siltiņi jau.
Jā, jūs esam iespēlējušies, jā, atkārtojuši vecās dziesmas, jaunais
nepēcās iespēlēts. Mēs nospēlēsim kaut ko no vecajiem labajiem gabaliem.
Jā, Ritiņai bija viena ļoti mīļa dziesma no tiem laikiem, kad viņi vēl gāja bērndārzā. Jā.
Nu, tas pēdējā laikā jau tāds...
Nē,
tāds
vēl negāja bērndārzā.
Ka es klausījos jūs, ka jūs vēl... Kad es vēl gāju bērndārzā.
Jā. Nu, tad aiziet pagriežam skaļāk un dziedam līdz 8:27 minūtes. Šodien Radios Konto studijā mums ir viesi. Sauc viņus visus kopā prāta vētru, ko neteiks. Radio Konto. Ko? Negāju bērndārzā, Ritiņa?
Ziemā, kad sniegu reiz tu aizbāstais krēklaps. Vairāk man patīk būt ziemā, kad zeme ir sniega baltumā. Vairāk man netīk kāp leģām, pa kāpnē, kur izlieta dzeltenā krāsa. Un netīk man gaisā laist putnā. Grieziesies, hey, yeah, vairāk man patīk būt ziemā. Hey, yeah, vairāk man tā, tas ir viss. Hey, yeah, vairāk man patīk būt ziemā. Hey, yeah, vairāk man tā, tas ir viss. Būt ziemā, sniegu varēs tu aizbāstais krēklaps. Vairāk patīk būt ziemā, zeme ir sniega baltumā.
Nu, tā izskan ziema, prāt vētri, jā.
Teikti ļoti moderns skanējums.
Dzīvelīgi.
Dzīvelīgi, jā.
Nezaudējiet to enerģiju. Pumpīt,
riktīgi.
Paskatās, kāda esat
jā.
Ilgi.
Jā, tuts. Aš pavilkās, ko.
Paši uzenerģizējās, jā. Dzirdot vecos labos laikus, jā. Nu, labi, mēs pēc brītiņa paturpināsim sarunu ar prāt vētru.
Mēs paliedīsim ar ziņām drusciņu, un tad.
Pirms tam noklausīsimies, kas jauns pasaulē. Šorīt pie mums ciemos prāt vētru, un kā jūs dzirdējāt, mēs spēlējam tikai prāt vētru smīļākās dziesmas šodien.
Jā, šī bija brīnišķīga. Vēl ļoti skaista tā dziesma, Mama Leone.
Oi, jā, to mēs no jums šķiroties nospēlēsim.
Tas būtu jauki, ar to mēs arī sveicināsim Kasparu Engurē.
Aha, sarunājuši, ļoti labi, bet tagad mēs pajautājam pašiem čaļiem, kas viņiem ir mīļākā dziesma no pašu radītā. Kas tā ir?
Mums ir kolektīva vadītājs Jānis, viņš izvēlās daudzreiz. Jā, un viņš pieņēma viennozīmīgu skaidru drošu lēnumu, vienpersonisku, un mēs viņu atbalstījām balsojot, ka tā būs dziesma Kristiānijas suņi. Tā viņam ir mīļa dziesma no albuma Dienās, kad lidlauks pārāk tāls.
Tas ir tikai mans mīļākais prāt vētras albums.
Cik jauki, un arī Šipsī.
Jā?
Tiešām, jā?
Jā, jo viņš man reiz par to stāstīja, un es biju ļoti aizkustināts. Mm. Un...
Zinu, ka man pēkšņi skaidrs, kāpēc jūs tik brīnišķīgi tiekat galā ar to novecošanas jautājumu, jo projām turaties kopā un esat tik dzirkstelīgi, tāpēc, ka jūs nepārtraukt viens otru vēl, ka tas zobi. Un pēc tam... Jā,
kamēr vēl ir zobi.
Jā, būs pēc tam vēl jātaisnojās. Kāpēc viņš izvēlēs šo dziesmu?
Par Kristiānijas suņiem, vai tā dziesma būs arī dzirdam nākamgad Latvijas tūras laikā?
Tūre? Tas ir labs jautājums.
Viss no šī brīža pilnīgi skaidrs, ka jā,
Nu, jau viņi ir lielajā listē, jā. Apspriešanas listē.
Es saprotu, koncerti ir tātad pirmais ir 21. Jūlijā, un biļešu pārdošana sāksies jau...
Biļešu pārdošana sākās nākošu pirmdien, 6. Novembrī, e-kase.lv, nu, tur tad arī viss būs. Un pirmās trīs dienas ir labākas cenas biļetēm.
Nu, tad tagad mēs spēlējam... Jums vispār ir nepieciešams kaut ko tādu izsludināt.
Nu, bet obligāti, protams.
Labi, sarunājuši. Ciemos ir un Kristiānijas suņi ar līdzi. Nu, skaistas dziesmas raksta čeļi. Skaistas, nu... Prāt vētra. Kristiānijas suņa. Radioskonto 8.42 minūtes. 8.46 minūtes ārā rūdens.
Mums tāda priecīga dzieniņa. Grupa Prāt vētra šorīt no rīta.
Nē, jūs...
Un tāpēc tāds pārdaks
dzīves priecīgi puiši. Jūs jau maisā neieliks.
Protams, jo Renāram jau ar to visu nebija nekāda sakara.
Ar to radio DJ-ošanu?
Jā, jā, jā. Starp citu, Renārs ir nu, savu radio DJ karjeru sācis radios konto, vai ne?
Es esmu pateicīgs valdim, patiešām tā ir.
Un, ko tu darīji, Renār?
Es lasīju ziņas.
Bet tas pirms bija, tam?
Tas bija patiesībā pirms tam. Jā? Un pēc tam es mazliet sāku DJ-ju.
Daudzī bumbieris ar Aldi kopā.
Un tad mēs daudzījām bumbieris ar Aldi kopā. Mums bija raidījums Mārlis un Serš stāsta pasaku.
Kurš bija Mārlis un kurš bija?
Es šķiet biju Serš.
Skaidrs.
Jeb otrādi. Un tad zvanīja radioklausītāji, un mēs stundas laikā veidojām tad kopēju pasaku. Mēs viņu iesākām, un klausītājs zvanīja un turpināja. Nu, bija aizraujoši, bet kaut kādā brīdī mēs sapratām, ka tā pasaka kaut kā vienmēr vienu to ceļu aiziet. Un, nu, viņš bija izsmēlis raidījums
sevi. Tālu.
Nu, un tad man pārvilināja.
Jā, jā, jā.
Uz citu staciju.
Jā, nesauksim to staciju vārdā, jā. Viņam vienkārši vajag ļoti...
Jelgavas dzelzceļa stacija. Tu bieži biji, man liekas, visu savu mūžu, tu esi tur bijis redzēts.
Labi, jā. Nu jā. Es esmu sagatavojis atvadu dziesmu, ko Čaļa izvēlējās kā savu mīļāko, bet pirms tam noteikti jāpastāst vēl, kas svarīgs, lai nu, attaisnot to, ka jūs šeit esat, lai nav vienkārši kā tralalā.
Nē, mēs atcinām, jo jauns singles.
Jā, jā, draugi, labrīt, vēlreiz, kuri tikko pieslēgušies. Prāt vētrē ir jauna dziesma ar skaistu nosaukumu, un tā ir vēl tik tieši tev, draugs, tevis dēļ. Lūk, un aprīlī būs jauns albums, un vasarā būs koncerti Jelgava, Valmiera, Daugavpils, Ventspils un Rīga Meža parks. Un nākošu pirmdien sākam tirgot biļetes ekas.lv. Lūk, tādi jaunumi pusminūtē.
Un galvenais, ka mēs to visu ļāvām pastāstīt, pat neprasot naudu pretī. Un tas ir ļoti rēts gadījums.
Nu, to vēl nevar zināt, mēs vēl neesam nekur tikuši prom.
Labi, nu tad Valds tavs muzikālais sveiciens, ja?
Jā, bet pāris biļetītes, protams, nu, noderētu.
Nu, es... Organizēsim.
Labi.
Organizēsim.
Un tagad jūs uzzināsiet, kas ir Prāta vētras mīļākā grupa un mīļākais skaņdarbs. Kāpēc jūs izvēlēties šo starp citu?
Šis ir sveiciens mūsu draugam Kasparam Engurē.
Jā.
Mūsu mīļajam bundziniekam Kasparam Engurē. Jo viņš, starp citu, ļoti interesanti, viņš taisa dokumentālo filmu par vienu mūsu kopēju draugu, kurš dzīvo Sierra Leone. Oh. Un dokumentālā filma būs nākošgad redzama. Un pirmais kadrs ir tāds, ka drons lido virs jūras vai okeāna, un viņš lido jau virs zemes, un skan šis Mama Leone.
Nu, tad sveiciens Kasparam no Māra, Renāra un Jāņa.
Un radioskonto. Kaspar, pagriez skaļāk. Un dziedi līdzi.